makikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Miyerkules na sad mga higala, Nobyembre 29, tuig 2017. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Target ngayon ng pamahalaan na maipasa ng Kongreso sa buwan ng Marso ng susunod na taon ang panukalang bagong bersyon ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, ang panibagong target ay base sa pakikipag-ugnayan nito sa Kongreso at Senado kung saan isasalang ang panukalang batas na nagtatakda ng mas malawak na otonomiya para sa mga Bangsamoro dito sa Mindanao. Nitong Lunes ay muling siniguro ni Pangulong Rodrigo Duterte na suportado nito ang mabilis na pagpasa ng bagong BBL at naghayag ito ng kahandaan na humiling ng special session ng Kongreso para dito. Ginawa nito ang pahayag sa kanyang pagdalo sa Bangsamoro Assembly sa bayan ng Sultan Kudarat sa lalawigan ng Maguindanao na dinaluhan ng libu-libong mga delegado sa pangunguna ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kaugnay ng pagsusulong ng BBL, hinimok ng Pangulo ang iba't ibang mga grupo ng mga Bangsamoro kagaya ng MILF at Moro National Liberation Front o MNLF na magkaisa at siguruhing para sa lahat ang maipapasang batas. Giit niya na dapat na ring talikuran ng mga ito ang hangarin na kumalas sa bansa at siguruhing mananatiling buo ang Republika ng Pilipinas. Naghayag naman ng suporta si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa panawagan ng Pangulo at siniguro na bukas ang kanilang hanay para sa dialogo sa iba't ibang mga grupo, kabilang na ang MNLF. Sa ngayon ay nakatutok ang MNLF sa pagsusulong ng pagpapalit ng sistema ng gobyerno tungo sa federalismo na siya ring isa sa mga prioridad ng Pangulo. Una nang nanawagan ng MILF sa pamahalaan na ipasa muna ang BBL bago simula ng formal na mga proseso para sa federalismo. Naglaan ng mahigit 1,400,000,000 piso ang Estados Unidos bilang tulong sa pagsasaayos ng Marawi City at kalapit na mga lugar na naapektuhan ng mahigit 5 buwang paggubkob ng teroristang Maote Grupa. Ayon kay Lawrence Hardy II, ang Mission Director sa Pilipinas ng United States Agency for International Development o USAID, nakapagpalabas na ng nasa 750 milyong piso ang ahensya bilang direktang tulong sa mga nagsilikas na residente mula Marawi City at lalawigan ng Lanao del Sur. Ginagamit anya ang pondo para madagdagan ang supply ng pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mahigit 77,000 mga pamilya na naapektuhan ng mga kaguluhan. Maliban dito, nasa 150 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang inilaan ng ahensya para mabigyan ng malinis na tubig na maiinom at iba pang mga gamit ang mga residente na nasa evacuation centers pa rin na. Nasa 600 milyong piso naman ang inilaan para sa direktang tulong sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapanumbalik ng kanilang mga serbisyo. Maglulunsad din ang ahensya ng mga programa at proyekto para mabigyan ng trabaho at iba pang pagkakakitaan ang mga apektadong pamilya. Kahapon ay tinipon ng USAID sa pangunguna ni Hardy ang grupo ng mga negosyante mula sa iba't ibang parte ng Mindanao para sa isang pagpupulong sa lungsod ng General Santos hinggil sa programa. Sinabi ni Hardy na naghayag ng kahandaan ang mga negosyante na makipagtulungan sa ahensya at sa pamahalaan para mas mapabilis ang pagsasaayos ng Marawi City. Mahigit 200 mga pamilyang katutubo o lumad sa bulubunduking bahagi ng bayan ng Lianga sa lalawigan ng Surigao del Sur ang nagsilikas dahil sa patuloy na mga operasyon ng mga pwersa ng militara. Ayon kay Lianga Mayor Homer Pedroso, napilitang lisanin ng mga residente ang kanilang mga tahanan sa 12 mga komunidad sa Barangay Diatagon dahil sa takot na maipit sa mga kaguluhan doon na. Nagpapatuloy anya sa ngayon ang operasyon ng mga tropa ng 401st Infantry Brigade ng Philippine Army laban sa mga miyembro ng New People's Army o NPA na nagkukuta malapit sa lugara. Dahil dito, nasa 244 na mga pamilya anya ang pansamantalang lumikas sa Sitio Kilometer 9 para makaiwas sa mga kaguluhan na. Nagpulong naman kahapon ang Municipal Peace and Order Council ng Lianga para matugunan ang problema at mabigyan ng kaukulang tulong ang mga apektadong residente. Una dito ay iniulat ng grupong karapatan na apektado rin ng military operations ang nasa mahigit 700 mga mag-aaral at 50 mga guro ng mga eskwelahan ng mga lumad o katutubo sa lugara. Siniguro naman ni Colonel Andres Centino, ang commanding officer ng 401st Brigade, na mga rebeldeng NPA ang sentro ng kanilang operasyon sa lugara. Nanawagan ito sa mga residente na makipagtulungan sa kanila at huwag magpagamit sa maling propaganda ng mga rebelde. Nakauwi na sa kanyang pamilya sa bayan ng Norala, lalawigan ng South Cotabato, ang dating Vicar General ng Marawi City na si Father Teresito Chito Suganob, halos 2 buwan makaraang makalaya ito mula sa kamay ng teroristang Maote Grupa. Mainit na sinalubong ng mga lokal na opisyal, kaanak at mga kaibigan si Father Chito sa kanyang pagdating sa General Santos City Airport nitong Lunes ng umaga at dumaan muna sa isang pagtitipon kasama ang mga kaibigang pari sa bayan ng Santo Niño bago umuwi sa bayan ng Norala. Kahapon ay nagsagawa ng motorcade ang mga opisyal at residente ng Norala at nag-alay ng misa bilang pasasalamat sa pag-uwi ng pari. Sinabi ni Father Chito na matagal na itong nananabik na makauwi at makapiling ang kanyang pamilya matapos na mabihag ito ng halos 4 buwan ng Maote Group simula nang sumiklab ang mga kaguluhan sa Marawi City noong Mayo 23. Hindi pa rin anya siya makapaniwala na nalampasan niya ang naturang krisis at maituturing na milagro ang nangyari sa kanya. Muli itong nagpasalamat sa mga nag-alay ng dasal para sa kanyang kaligtasan at ang tuluyang pagbawi ng Marawi City mula sa kontrol ng mga terorista. Sa ngayon ay pahinga muna sa gawaing simbahan si Father Chito, subalit giit nito na magpapatuloy ang kanyang pagdarasal at pagsusulong ng advokasya para sa interreligious dialogue at pagkakaintindihan ng mga Muslim at Kristiyano. Malaking atraksyon ngayon sa lungsod ng Tagum sa lalawigan ng Davao del Norte ang isang higanteng Christmas tree na itinuturing na pinakamalaki sa buong bansa. Formal na pinailaw nitong nakaraang Sabado ng gabi ang mahigit 174 na talampakang Christmas tree na nakatayo sa harapan ng Tagum City Hall. Ang Christmas tree ay may 10 layer at binubuo ng mahigit 5,000 LED lights. Ayon kay Tagum City Mayor Alan Relion, gumastos ng mahigit 1,200,000 piso ang lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng higanteng Christmas tree na mas mataas ng 1 talampakan sa naunang versyon nito noong nakaraang taon na. Gawaan niya sa recycled materials ang mga palamuti na nakabalot sa Christmas tree na kinabibilangan ng mga musical instruments, hayop at simbolo ng mga fiesta at tourist spots ng lungsod. Sinabi ng alkalde na nagdesisyon sila na muling magtayo ng higanteng Christmas tree para mabigyan ng kasiyahan ngayong Pasko ang mga residente ng lungsod at magbigay atraksyon sa mga dumarayong turista. Simula ng pailawan ito, daan-daang mga residente at turista ang bumibisita sa higanteng Christmas tree kada gabi para magpakuha ng litrato. Kabilang na dito ang mga delegado ng 6th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Boy Scouts Jamboree na kasalukuyang ginaganap sa lungsod. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Alan Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.